Точно. Но состоит, что сейчас мы оси уважаемые и гуманы, драгонецы, дорогие сестры, начали с имамом производство, да вам покушам представить и книгу, которую я написал, уважаемый студенческий игуман и наследник в игуманском зону Святого Сада нашего. Книга настала как исследование в магистерских студиях нашего уважаемого игумана, а он так и еще studirane, razvivane i sada imamo ovu završnu versiju koja je pred nama ovdje. A knjiga je naslovom Istina, kurikulana, smisao jednog obuhvatnog dijela, o kako ćemo izboriti naše knjige. Prosje će izboriti kako nacije i sve strašnje.
Pomaže Bog, dobro večer, srećan praznik. Hvala vam, Radici Grigoriju, ali i igumanu koji su ovo započeli, inicirali, da se na večerju preobraženja govori o jednom ovakvom preobraženskom događaju, kakva je ova knjiga o svetim ikonama. U pesmama preobraženja, koji su večeras pevane, koji će sutra još više pevati se, kaže se da je Gospod na preobraženju, preobrazivši se u svetlosti, te da apostola na gori Taboru, pokazao iskonsku lepotu ljudskog lika, ljudske ličnosti, ljudskog obraza. A original njen je sam Hristos, tvorac čoveka, ali i kad je postao čovek, pojavio je kakav treba da bude čovek i kakav jeste čovek kad je u Hristu. Ikona je vidljiva slika toga, ali više nego slika, nije samo slika, ikona nije fotografija, ikona je fakat, događaj, ikona je dokument naše vere. Zato nije dovoljno da se samo slika i uzmete fotografiju pa uramite. To je nepreobražena slika prirodnog, a ikona je preobražena svetlošću prožeta, ličnost onoga svetitelja, zato u zrak i svetlošću. I kao vidljivi znak toga je ona je oreol okolo. A negdje i ne mora biti oreol, jer je pozadina sva zlatna, sva svjetleća. Oda Tihon, naš čačanin, je studirao slikarstvo. Znači ima predispozicije za sliku. Posle je prešao na ikonu. Na Bogoslovskom fakultetu je magistrirao s tim što je dopolagao određene dopunske ispite i kako je sad naš fakultet univerzitetski, kao što je bio, onda je on pripušten izvedi magistarskog rada i to je ova knjiga, a sad radi doktorski rad. Meni je dopala ta čast od njega da napišem predgovor, pa ne bi ponavljao, ima koliko 7-8 strana predgovora, a bi samo podsjetio na sadržaj ove knjige. On je tako sveobuhvatno obuhvatio istoriju ikone, događaje kroz istoriju, borba protiv ikona, ikonoboraca, a onda trijumf pravoslavlja, ikonopoštovanja koji se slavi u nedelju pravoslavlja, a onda ikona kao dokument dogmatski koji svedoči o ovaproćenju da Bog se ovaprotio, očovečio, uobličio u čoveka istinski i da je Bog postao vidljiv. U time projavio realnost Boga kao prijatelja čovjeka, kao spasitelja čovjeka, kao čovjekoljupca. Rekao je nedavno jedan naš teolog, a to sam ja ranije govorio, a i drugi, mnogi, manite Boga koji se nije nikad Gospodin javio nikome. Mojsije je počeo da se javlja, ali nije dovoljno se javio na Sinaju. Naši susedi drže se Muhameda, kome se nikad Allah nije javio, i ne samo se nije javio, nego neće se ni javiti. U njihovom dženetu, u raju, neće ni biti Alaha. I taj se Gospodin ne naveze skod da se javi nama, a traži od nas ovo i ono. Bog koji se javio, postao vidljiv, opipljiv, dodirljiv. I naravno, živ pred nama i za nas, za naše spasenje, Bog dostojan čovjeka. Ne da je merilo čovjek Boga, ali s druge strane, ako je stvorio nas po svome liku, onda je trebao i da nam pokaže kakav je to lik. I to je Hristos uradio na preobraženju. Zato je ova knjiga dokument i preobraženja, i stvaranja čovjeka, i preobraženja, i buduće slave, kad ćemo gledati Gospoda licem u lice. Dakle, knjiga sve to sadrži i vlažući i ikona u istoriji, u Bibliji, u hrišćanstvu, u Bibliji mislim do Hrista, onda u hrišćanstvu i onda ikonoborstvo kad je pokušalo pod utjecajem islama i još nekih filozofskih kretanja, naročito grčkih, da ospori ikonu, da ne možemo Bogu, ovo što govore sektaši, ne možemo praviti idol. Nije ikona idol, nego je živa slika živoga Boga i prozor u nebo. Onda ikona u liturgiji. Naše ikone funkcionišu ne kao privatne zbirke, ne kao muzejske eksponate, nego kao žive slike, žive realnosti u liturgiji. Govorio je pokojni Milan Kašanin. A kad uđete u hram ispisan sa freskama, koje su neke crkve takve postale muzeji, to je mrtvo nešto. Kada ste u muzeju, nego one funkcionišu kako su njima služi liturgija. Zato su podizane crkve, zato je slikano. Ikona u liturgiji je jedno vrlo važno poglavlje. Ikona u hramu i bogosluženju, ikona u bogopoštovanju, u hrišćanskom životu. A onda je to koncentrisao otac iguman, ikona u Eukaristiji, u pričešću. Ikona nas podsjeća, vidimo kako se pričešćuju apostoli, i podsjeća nas da idemo u dalju realnost, da ne ostanemo samo pri gledanju. Grčka klasična kultura je bila da je sve u gledanju. Odete recimo u pozorište, gledate jednu scenu, gledate jednu predstavu. Istina, tamo su živi ljudi, ali to izvetli. U liturgiji je, u Eukaristiji, pričešću, okušanje toga, doživljaj toga na najkonkretniji način. A ikona nas uvodi u to. Pritom ikona transponuje, prozračuje tu realnost u eskatologiju, u carstvo nebesko, i zato je ona prozor u nebo. Ona pokazuje da je liturgija put ka tome, ali put na kome mi sedimo za stolom i jedemo, a idemo dalje. Stignemo u carstvo nebesko. Dakle, ikona ima sve vreme funkciju našeg vođenja, rukovođenja. Ona je stvarno likovna mistagogija, a Eukaristija je realna, telesno, duhovna, psihofizička mistagogija. Gospod je postao telo i krv naša da bi nas telo i krv učinio pričasnicima, zajednicima svoga božanstva, da obesmrti čoveka. Zato je najveća proslava čoveka kao bića Hristovo oproćenje. A ikona je vidljiva, opimljiva slika toga, ne samo ilustracija, nego dokument toga. I zato je posljednje poglavlje ikona i eskatologija. Ogovor je izuzetno značajan, ali je ono još što je važno, da je ovo radio čovjek koji je monah. Sjećam se kad sam bio u Banatu, nije bilo veronauke, nisu dali onaj komunjara Miloševiće, Dačar Žumarković, mentor Mire Marković, nije dao veronauku, ali su cele škole, prvo Pančevo, Kikinda, posle Zrenjanin, na kraju Vršac, onaj ovako sporije, a onda su počeli da napadaju kako. Posle nastave sam držao veronauku i došao je neki novinar, rekao kako u vreme kompjutera može biti veronauka. A ja namjerno, pošto sam imao kompjuter, počnem deci predavanje o kompjuterima. I kažem, od nas ste učili pismenost, od manastira. Škola izrasla, univerzitet izrasla iz manastira. Tako će od nas se učiti, od nas i kompjuteri. E, iz manastira su nastale ikone, najviše, freske. I sva ta duhovna, vizuelna ili likovna, ili kako se još kaže to, ovaj, kultura. I zato je ovo dragoceno da se vraća teologija u manastire, odnosno da oživi u svom najnormalnijem ambijentu. Čestitam ocu Tihonu za to, između ostaloga, ne samo za knjigu, po Bogu da biće sljedeća, ali on je još nešto uradio. On je ovu knjigu ilustrovao dokumentima iz Studenice, freskama, onim skulpturama, pošto je u Studenici poznato da su bile skulpture, imaju reljefi. Onda natpisi, knjige, Svetog Save ima potpis gore kad je on radio od 2006. do 2009. kad je radio freske Studenice, ove najlepše koje su. To je čuveno raspeće, generaciju, oltaru, Bogorodica, Studenička i tako dalje. Sve je to ovde ilustrovano detaljno, prosto kao propratna dokumentacija. Nešto malo je uzeo iz one male crkve kralja Milutina, koji je kao unuk Nemanji hteo da podigne roditeljima, Joakimu i Ani. Tako da je knjiga predragocena, istina, skupo izdanje, ali je pomoglo Bogoslovski fakultet i taj službeni glasnik, te je pogled izađe ova knjiga sa sredstvima koja su skoro za trećinu, ako ne više, jeftinija. Tako da knjiga i u prodaji neće biti tako skupa kako inače jedna ovakva knjiga, sa takvim koricama, sa takvim omotom, sa takvim kolorima i sa takvim papirom, je veoma skup. Znači, sa svake strane knjiga je jedno, pa ne kažemo vrhunska, ali jedno izuzetno dragoceno i tekst, i ilustracije, i izdanje kao grafičko dostignuće. Eto, ja bi toliko i čestitam ocu Igumanu, ali i vladicu za ovu inicijativu. Reč ima sestra Tekla, naša ikonopisaca Krita, koja je skromna, jedva je pristala da govori nešto, ako zatreba prevode, džakon.
Preosvećene vladice, prepodobni ikumane, tihone, časni oči, braćo i sestri i draga deco. Jako osjećanje duhovne lepote i radosti okusila sam u proučavanju nove knjige, koje je magistarski rad ikumana Studenickog oca Tihona, sluge od para Božije i nasljednika Svetoga Save na igumanskom tronu. U njoj na jedan predivan način otac Tihon traži Hrista u svima nama i našao božanske tragove koje je njegova stvaralaška ruka ostavila u nama kada je on nas stvorio i našao ga je u našoj hristovitosti, u njegovoj ikoni u nama. Ovom ikonom se on obilno bavi u ovoj knjizi i istražuje njene korene i tumači sve njene aspekte. Ne pripada naravno meni da procenjujem ovu sveobuhvatnu, naučno utemeljenu i duhovno ulepšenu studiju. Ja ću njoj pristupiti kao jedna monakinja koja slika ikone. Zahvaljujući blagoslovu i poteški vlastića danasje da naučim i da se bavim ikonopisanjem, i trudu moga učitelja otaka Maška Skriža i ja kao čovek neuk za umetničko stvar lastvo udostojila sam se da otvorim ovaj prozor na nebu i da navirim malo na onu zemaljske lepote. Ikona nam otkriva eskatološku slavu Hrista, čoveka i tvorevine, kaže otac Tihon. Ali ikona je plod višestrukih potpita i molitava. Prvi važni njen stvaralac je sami svetitelj. On je potpisnički prestonosno sačuvao u sebi tokat ikona, sliku Božju, kao što se kaže u troparu za prepodobni. Nije dao sebi spokoj dok nije nastao onoga koji mu je unutra zasadio njegov lik, i s tim ga ispunio neutešnom nostalgijom za svojim originalom, za svojim prototipom. Osuđen da bude besmrtan kao što kaže otac Justin Celisti, hitao je prema njemu u pokajanje, u suzama, u trudovima i našao Boga koji je očistio njegovu prirodu unakaženu grehom i obnovio je u njemu njegov božanski lik. I dao mu blagoslov Svetoga Duha za hranu duše i tela. ova blagodat Svetoga Duha koja obitava i u duši i u telu svetitelja, on je u stvari ta neiskazana lepota koju vidimo u ikonama. Lepota oblagodatenih tela svetitelja, kao što kaže otac Stihon. Ikona je viđenje proslavljenog lica Božjeg i lika njegovih svetih. Ali kako sada ikonopisac, jedan čovjek koji nije učesnik istog podvižničkog života i iste blagodati, može da uspe da ikoniše, da slika ovu nestvorenu lepotu? To je teško, jako teško. Ako su likovi na ikonama protkani nezemaljskom lepotom, to je plod truda i umnog zretanja slikara, primeti je otac iguman. Njegov put je postit, postit smirenja, dubokog osjećanja njegove nemoći i nedostojnosti, postit neprestane molitve Bogu i svetitelju. U ovom sobstvenom podvigu ikonopisac srete se sa svetiteljem, činjuje sa njim, zavoli ga kao nekoga svoga i u toj ljubavi svetitelj počinje polako da mu otkriva sebe, da mu objašnjava sebe. Što više ljubavi, to više otkrivenje. Sami svetitelj rukovodi ga da mu ikonise, ikonopisa njegovu duhovnu lepotu. Ikonografski zakoni su zakoni duhovnog života. Ikonopisac svojim nenaturalističkim jezikom uspe da nam daje duhovni prikaz vaskro-istorijskog tela Hristovog i njegovih svetih, materijalnog, ali sa eskatološkim osobinama i svojstvima, oslobođenog od truleznosti i ograničenja s ovoga sveta i prirodnih zakona, ističe otac Tihon. I sada dolazimo mi, verni ljudi, kojim očima mi možemo da vidimo i kojim srcima da usvojimo ovu božansku lepotu. Ikona ranjava unutrašnjeg čoveka i pokreće ga na molitvu, piše iguman. Ili kao što je rekao otac Justin Celiški, kad uputio njegovu duhovnu djecu za ikonopisanje. Ikona je baza ikona kada izaziva molitveno raspoloženje. Ali ikona, kaže otac Vasilije Gornjikakis, ne zavarava i ništa nam ne obećava bez askeze. Tako i nama, vernima, ne ostaje drugi put osim puta askeze, potviga molitve, smirenja i ljubavi. Samo ljubav može da otkrije, da otvori dušu jednoga prema drugome. Susret sa svetiteljem, sa blagodatom koji on nosi, je neizreciva radost za čoveka. Ali u ikoni obitava ista blagodat koju je imao i sam svetitelj. On nosi radost onih koji je dotuše iz nevolje velike i oproše haljine svoje i ubeliše ih u krevi za knjetovoj. Starac Paisije Zlatoborac jedno vece u našem monastiru Svete Trojice blizu Atine tako nam je opisao jedan takav susret. On brođanicom, znači Isusovom molitvom, izvičio je u njegovoj kjeli i treći i šesti sat. Tada je čuo zvuk na vratima i pitao ko je i dobio odgovor Efimije. On se začudio kako je jedna žena ušla u Svetu Goru i nije odgovorio ništa. Isto to se je ponovio tri puta. Posle toga su se sama otvorila vrata i ulazi Sveta Efimija, pratena od svetoga Jovana Bogoslova i od svetoga Nektarija Jedinskoga. Oni su nestali i ostali je sama svetiteljka. On je pita ko si ti i ona je rekla Efimija. Tada starec je ti nasvalio će se prosiniti kao što nam je pričao za sigurnost obazvesenje veselja, rekao je njoj. Idemo zajedno da se poklonimo ikoni Svete Trojice. i otišli su i u kapelicu i poklonili su se njoj zajedno. I tada se starac Paisija okrenuo prema svećenci i poklonio joj se. I poslije rekao je starac, takva radost, takva radost, koja ne može da se opisuje, da se istopi čovjek, da se rastope njegove kosti. Ikona je evanđelje u boji. Ona je mjesto gdje se susreću nebo i zemlja, duh i materija. Ikona je pesma, harmonična melodija nebeske rajske radosti, doživljavanje eskatološkog, beskrajnog kraja našeg nedoželjenog bića. I to jeste sjedinjenje i saživljenje sa Bogom i sa svom našom bratom, sa svima svetima. I ova melodija se izražava stokalos, u lepoti Hristovog lica i u lepoti lica svih svetitelja, na berza, na kamene, na sve životinje i biljke koje učestvuju u ikonama. Nijedan svetitelj nije isti kao neki drugi. Svaki zadržava svoju osobinu, istorijsku ličnost, ali su svi isti, hristoliki, bogoliki, učesnici iste lepote, iste božanske blagodati. Lepota lica svetitelja, dubina u pogledu, Evgenija Stinkinisi, blagorodnost pokreta, harmonija u bojama, to su neki izrazi, dokazi njihovog preobraženja i istovremeno njihovi signali, njihovi pozivi, njihova probuđenja naše hristolike i zbog toga naše hristonostalgične duše. Gledajući njih, ne osjećamo se kao srna u izgubljenom raju, nego suprotno, kao nevesta koja je ušla u radost svoga ženika.
Hvala, sestra Tekli. Moram da priznam da je iznenadila i mene sadržaj koji je potpuno adekvatan knjizi, ali Boga mi u ponečemu i nadmala sa knjizi. Radujem se što je tako dobro govori srpski. Deco malo je mutalo, ali dobro i to je. Kad čitao. I hvala joj još jednom i hvala Vladiću što je nju pozvao.
Predsjednik Blagoslovite. Posle ovih mudrih reči koje smo čuli, mogu samo nešto malo za kraj da kažem. Nešto što je prethodilo svemu ovome. Pre nego što sam počeo da se bavim naukom, bavio sam se jednom drugom naukom, slikarstvu. I kada sam bio prva godina fakulteta, u prethodnom, bio sam kod jednog slikara koji je bio intelektualac, dakle, slikarstvo mu je bilo jedno od stvari kojima se bavio. I on je meni tada rekao, i ćorava koka ubode zrno. Htio je time da mi kaže da treba mnogo da se radi i da čovjek bude uporan. Te njegove reči su mi ceo život ostale u glavi i do dan danas smatram sebe upravo za takvu jednu ćoravu koku koja traži zrno. Samo ovaj rad nastao je na jedan slikarski način. Kako to bilo? Slikar kada radi, on radi u tišini. Niko ne mora da zna šta on radi. On ima odgovoran je Bogu. A to ako bude neuspešno, ne mora da pokaže. Dakle, takav pristup omogućava jedan nesmetan rad bez da moramo da radimo na neki način kako drugi od nas očekuje. Kada sam bio u srednjoj školi, događalo se da danima radim rešavajući jedan problem uporno na nečemu, pa nedeljama radim na nečemu. Kada sam studirao slikarstvo, radio sam mjesecima, a da skoro niko ne zna. Događalo mi se recimo celo leto da radim neke svoje započete radove, a da ni moji najbolji prijatelji to ne znaju, s kojima sam se družio, šetao i tako dalje. A onda kada sam rasuđivao da treba to da pokažem, onda sam to i pokazivao. U manastiru desilo se da sam godinama radio na određenoj materiji, a da je također to slabo ko znao, čak ni mnogi od bratije. I verujte mi, draga braći i sestre, mnogo je lepo i mnogo može da bude veliko iskustvo rad u tišini, kada niko od nas ne očekuje da ćemo dati nešto ozbiljno. Kada nas neko i ne smatra za ozbiljno, ne smatra nešto posebno za ozbiljno, a ako neko i može da shvati, onda malo je, ja sam tu malo i krio i tako dalje. I onda sam napravio neku svoju materiju koja je bila nešto između ikonoloških nekih radova iz ikonologije i između liturgijskog bogoslovlja, doživljaja svete liturgije, kako recimo piše Vasilije Gozikakis, njegov tog stila. To je meni, ta materija je tog tipa meni odgovarala. Onda, tek posle toga, počeo sam da presazdavam tu materiju u određenu naučnu formu i da odgovaram na postojiću temu. Kada sam došao do nekog, do nekle na taj način, onda sam koristeći usluge i dobru volju nekih svojih prijatelja koji su poznavali određene oblasti, to proverio. Recimo, ako neko poznaje rano hrišćanstvo, umjetnost ranog hrišćanstva, on mi to proveri i tako ukaže mi na neke momente i tako dalje i tako dalje. I tako je ovaj rad dobio jednu proverenu naučnu formu. To je što se tiče samog rada. Tu je pomogao svojim savjetima i vladika Atanasije, koje sam mnogo zahvalan. I trebalo je ova knjiga da bude jedna knjiga. Međutim, došao sam na ideju da istovremeno bude i monografija našeg svetog manastira Studenice i da sve što bude prikazano bude i Studenice, jer nemamo potrebu Studenice ošto da uzimamo i nešto drugo, jer ima tu 12. vek, 13. 14. sve je vrhunsko i tako dalje. A onda, kada smo i to spremili, počeši od to i želje da se zahvalim i na neki način malo odružim ocu koji me je primio u manastir, zbog koga sam došao u manastir u Svirijanu, zbog koga sam došao u Studenicu, počeo sam da se odružujem i ostalim našim prethodnicima, igumanima, i onda sam se na neki način pretvorio malo u nekog istoričara i posljednju godinu dana sam, dok smo oblikovali knjigu, njeno zadnje izdanje koje se pojavilo, došli smo do broja 62 poimence igumana od 12. veka do danas. Dakle, kroz knjigu smo provukli kroz tekst na nekim spoljašnjim mestima gdje to moglo da ne smeta tekstu, to provukli smo na stotine imena važnije bratije i igumana iz njihovih potpisa, nagrobnih natpisa, letopisa, zapisa, rukopisa i tako dalje, mnogo ih potpisa, svojručnih delova, nekih povelja. Tako da je to u stvari i treća knjiga koja se nalazi u knjizi. Malo sam možda i pretjerao, trudio sam se da iskoristim ovu mogućnost, jer ko zna kada će se to ponoviti na ovakav način. I blagodarim Bogu što je ugledalo svjetlo dana, jer verujte mi, više puta sam pomišljao prethodnih godina današnjih, šta mi ovo sve treba da se ovoliko uvalim u nešto, pitanje da li će to i da izađe, i opterećujem i druge ljude i mučim i tako dalje, i braciju koja je tu poslužila svojim trudom i žrtvovala se za sve ovo. Ali hvala Bogu, Bog je to blagoslovio, izašlo je i dobro je ispalo. Ja blagodarim i svima što ste došli da to vidite, pogotovo vladike Atanasije i Grigoriju koji su ovo pokazali dobru volju, i vama sve što hvala.
Hvala.
Da se zahvalimo svima vama, da zamolimo za oproštaj pre svega našeg dragog vodstva oca Tihona, sa kojim smo se ovih dana dogovarali oko ove prezentacije, oko ovog prikaza. Nažalost, mi smo i smotani i mutavi, nije kriva tehnika, nego mi, oprostite, vladiko i oče igumane i braće i sestre i draga deca, dobro ste nam svi došli da uvek slavimo ovaj veliki praznik i divni praznik i slavu našeg sabornog hrama, sve to preobraženje Gospodnje, i sigurno nije ni slučajno što možda evo baš za ovaj veliki praznik govorimo o ovome delu i o ikoni. Živjeli i dobrodošli, svečna slava.
Ja bih rekao, čigumane, ona koka je progledala.